Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer, jak jste právě slyšeli, začíná pořad Hergot, tentokrát v obsazení Petr Wagner,
Jakub Ort
a Dominik Čejka.
No a dneska nás čekají neuvěřitelné věci, věci postmoderní, budeme se zabývat také křesťanstvím dneska výjimečně, budeme tady mít evangelického faráře, všechno to spatláme dohromady do takové postmoderní omáčky mnohobarevné a pustíme se k tomu nějakou písničku, ne?
Jakou postmoderní nejlépe.
První bude k tématu, i když nevím, jestli to přesně takhle dopadne, jo. Je to kapela Sneaker Pimps a písnička, která se jmenuje Postmodern Sleaze, což znamená něco jako postmoderní svinstvo, ale já myslím, že tady budou spíš hezký věci, že jo.
Uvidíme, nikdy nevíme na začátku, jak to dopadne.
Ale písnička je to pěkná.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Byla kapela Sneaker Pimps a jejich píseň Postmodern Sleaze, což údajně znamená postmoderní sliz. Nevím, jestli jsem nebyl napálen tady hochama ve studiu, ale...
Trošku si byl napálen, ale to nevadí. Každopádně máme před sebou zprávy a do těch se můžeme vrhnout právě teď. A já začnu. Naše oblíbená Sunday Assembly...
Yupi, zpráva o Sunday Assembly.
Ano, yupi, jásejte, tleskejte. Takzvaná poněkud nepřesně nazývaná ateistická církev, založená dvěma britskými komiky Sandersem Johnsonem a Pippou Evans, roste jako huby po dešti. Během prvního roku bylo v Evropě založeno přes 70 nových poboček a teď ta novinka, plány jsou skutečně daleko sáhlé. Zahrnují Jižní Afriku, Hongkong, Singapur i Nový Zéland. Takže to bude všude.
Teda můžeme ptát, když říkáš všude, jestli to teda bude i u nás.
Tak. Tam to zatím plánováno není, ale... Možná by se vyřešilo tím to, že my jsme se tam chtěli podívat a ono to možná dřív přijde za náma sem, že jo, tak
to
uvidíme.
To je dost možný.
Dobře, Dominiku, pojď na další zprávu.
Já svoji první zprávu přejímám z ČTK, která informovala o tom, jak 16. v pátek probíhala akce zhruba 600 lidí před Pražským hradem na demonstraci proti islámu, kterou svolala iniciativa Islám v České republice Nechceme. Oproti očekávaným 4000 se tak sešlo poměrně málo lidí. Z politiků na demonstraci promluvili místopředseda hnutí Úsvit Marek Černoch nebo místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Jana Černochová. V davu se objevil i šéf Úsvitu Tomio Okamura. No tam padly takové dva výroky, které mě velice zaujaly, tak já bych si dovolil je ocitovat. Ten první je právě od zmiňovaného Marka Černocha. Ten se zmínil, ten řekl: chceme uchovat českou tradici, není podstatné před jakým náboženstvím. No tak mě by zajímalo, o jakou českou tradici se jedná, která by měla být...
Pivo, knedlík, vepřová, fotbal. Ne, nebo co?
To je dobrá tradice, podle mě.
Museli bychom se doptat, ale ještě je tam jeden takový zajímavý výrok, který tam padl, a sice od jednoho mluvčího padlo provolání k muslimům. Evropští muslimové, nejste naši nepřátelé. Jste jen oběti odporné doktríny, která z vás ty nepřátelé dělá. Takže jako já myslím, že to trošku možná i vyjadřuje typickou nelogičnost postojů takových těch nejkrajnějších odpůrců islámu, protože mě to nedává smysl.
Mě no, taky ne, no.
To je jeden, já už jsem si toho všiml v těch diskuzích, že to je jeden z takových nejčastějších argumentů, že existuje nezávisle nějaký zlý islám a pak jsou muslimové, kteří jsou lidé, a jakožto lidé je respektujeme, ale zároveň jsou bohužel muslimové,
takže
což není samo o sobě špatné, ale jsou příliš ovládáni tou zvrácenou ideologií islámu. Což je sice hezký pokus odsoudit celé velké monoteistické náboženství bez toho, aby to vypadalo, že odsuzujeme druhé lidi. Bohužel mám velkou obavu, že v praxi to nemůže fungovat, protože takhle to asi rozpojit nejde. Kdyby někdo mě řekl, že proti mě nic nemá, jenom mě lituje, protože jsem obětí zvrácené křesťanské ideologie a že nemá proti mě nic jenom proti křesťanství, nevím, jestli to pro mě bude příliš velká útěcha. Nicméně, abych na tohle téma navázal, jak jste si určitě všimli, v posledních 14 dnech po útoku na Charlie Hebdo se vlastně s těmi různými komentáři k islámu a k islamofobii opravdu roztrhl pytel. Já si myslím, že my budeme muset trochu změnit přístup k informování o těchto věcech, protože už je toho tolik, že my nemůžeme v těch zprávách poskytnout nějaký komplexní pohled, takže můj návrh je, že bychom se spíš zaměřili na jiná témata a třeba z těch všech komentářů, které jsou často velmi zajímavé, často velmi nezajímavé, často zajímavé tím, jak jsou hloupé, bychom třeba něco vybrali. Já jsem vybral takové dva úryvky. První je od Adama Votruby, což je člověk, který je mimo jiné zajímavý tím, že byl jako host v našem pořadu, který napsal na Deník Referendum článek Hleďme Čecha ješitu, nechce v Praze mešitu. Takhle vtipný on je. Na tom článku
no to je z písně Ivana Mládka, takže on si to vypučil trochu.
Na tom článku je zajímavé to, že on varuje před tím, aby se plošně odsuzovali všichni kritici islámu jako nějací rasisté, varuje před tím nerozlišováním vlastně na obou stranách, což je možná v něčem středový hlas, který by podle mě taky měl dostat prostor. Ocituju. Podstatné je, že potřebujeme vědět, nikoliv se konejšit. Zdravý instinkt velí člověku zastat se slabších, třeba zrovna nespravedlivě osačovaných menšin. Můžeme islamofobii zakazovat stylem s islamofobii se nemluví, případně se jí vysmívat, k čemu lze využít ku příkladu slova písně Ivana Mládka z titulku článku, ano. Otázkou je, jestli si tím nezakážeme pojmenovat problém, který reálně existuje. Ve skutečnosti je situace v mnoha ohledech rozporuplná, je svým způsobem pohodlné rozhodnout se, že se budeme za všech okolností řídit nedůvěrou vůči jinakosti, ale stejně tak pohodlné je rozhodnutí být za všech okolností tolerantní. Někdy je pro budoucnost lepší zůstat v nepohodlné rozporuplnosti a přiznat si, že jednoduchá řešení a rozřešení po ruce nejsou. To mi přijde jako docela zajímavá výzva a i takové vodítko pro další diskuze o tomhle tématu.
A co jsi tam ještě vybral dalšího k tématu?
No a k tomu stejnému tématu jsem našel článek Petra Jedličky na stejném webu, který se jmenuje Zeman, Weigl a svoboda a nebo třikrát o muslimských přistěhovalcích a on tam vlastně kritizuje způsob, jakým se zkoumá, jestli jsou muslimové evropští vlastně nakloněný tomuhle způsobu zřízení nebo ne a trošku to problematizuje, což mě přijde zajímavé. Odvolává se na nějaký průzkum a říká, když se podíváme například na průzkum dnes zdaleka nejcitovanější teprve loni zveřejněné šetření VZB, tedy Berlínského centra sociálních věd z roku 2008, zjistíme, že výzkumníci kladli muslimům otázku, je pro vás šária důležitější než zákony země, v níž žijete? Ano, odpovědělo 66% zkoumaných, tedy členů tureckých a marockých přistěhovaleckých komunit v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Nizozemsku a Švédsku. Když pomineme skutečnost, že rozhodně nejde o reprezentaci všech muslimů v Evropě, je třeba se určitě ptát, jak by asi odpověděli Poláci, Irové nebo Malťané na otázku, jsou podle vás křesťanské zásady důležitější nad zákony vaší země, či jsou pro vás zákony boží důležitější než zákony lidské, tak to je taky dobrá ukázka, zvlášť pro křesťany toho, že se ty věci nedají takhle zjednodušovat a že to, že se někdo hlásí k šarii a že je pro něj důležitější, neznamená, že nutně by musel nějak být nějakým nebezpečným člověkem pro liberálně demokratické zřízení.
Na což samozřejmě asi spousta lidí řekne, že přeci ta šaria se vůbec s tím zákonem božím nedá srovnávat, že jo?
To ale ti ten muslim může říct taky. To je právě ta liberální demokracie, že musíme brát vážně i ty různé názory, i když jako různé, i když jsou zaštítěné božím slovem.
No ale Petře, ty jsi ještě nic neřekl, tak prosím.
Petr něco řekl, ale může ještě mluvit dál.
No já teďka zabrousím do té horší části. My tady dost často mluvíme o Islámském státě a o tom, jak vyvolává hrůzu všude po světě. zajímavý obrat to nabralo v Saúdské Arábii. Tam ty obavy z expanze takzvaného islámského státu nabyly až takových, řeklo by se, čínských rozměrů. Jo? Já to vysvětlím. Vláda se totiž rozhodla postavit pětinásobnou patrolovanou bariéru z ostnatého drátu podél celé hranice s Irákem, což je na míle nějakých 600 mil, takže to bude, já nevím, 800 kilometrů třeba, to je docela velký lán světa. Něco taková jako saúdská čínská zeď.
To je rozhodně zajímavý a to já si nevypustím krátký komentář. Ještě k těm představám nějakého střetu západního a muslimského světa je dobré říct, že Saúdská Arábie je jedna z takových nejkonzervativnějších zemí s takovou náboženskou islámskou diktaturou, kde jsou opravdu lidé popravováni a je to zaštiťované islámem a zároveň je to jeden z největších spojenců vlastně USA v tom arabském světě, takže opravdu je dobré o tom přemýšlet, že ty věci nejsou tak jednoduché. Teď vidíme, že se ISIS střetává se Saúdskou Arábií, což oba jsou vlastně režimy, které nám asi nemusí a nejsou moc sympatické z nějakých liberálních pozic a oba se zaštiťují islámem, takže situace je opravdu složitější. A Petře, ty tam máš ještě poslední zprávu, tak nám ji řekni a pak si můžeme pustit písničku.
Je fakt, že papež František teďka nesklidil jenom pozitivní body, sklidil aspoň u mě osobně taky něco málo těch negativních, ale nutno mu přiznat jednu věc. Nějaká prodaná arena ve Wembley je hadr proti tomu, co zmákl v Manile. Minulou neděli podle zprávy ČTK se až 6 milionů věřících setkalo v rozlehlém parku v Manile a jeho okolí, aby si od papeže Františka vyslechlo poslední poselství o naději pro lidi sužované bídou. Bylo to poslední velké setkání během Františkovy cesty oficiální do Filipín. Tak 6 milionů, to už mi přijde teda opravdu hodně.
To je hodně, ale Petře, já bych to otevřel, to téma, nebo nemusíme o tom diskutovat, ale aspoň, aby posluchači věděli, na co narážíš, je to ta rána pěstí, o které
ano,
se zmínil.
Ano, je to samozřejmě ta rána pěstí, protože tady možná v souvislosti Charlie Hebdo ještě vysvítá ve větších detailech, jak si kdo stojí s tím, jestli má humor nebo satyra, tvrdá satyra, nějaké hranice a jestli teda budeme klást hranice tomu, čemu se dá ještě smát a čemu už se smát nesmí. Já si teda myslím, že smíchu prostě ty hranice nelze postavit a to vůbec nezávisí od toho, co považujeme za humor vkusný a nevkusný, nebo za humor přes čáru, nebo ještě za humor v pořádku. Když ty hranice postavíme, tak budujeme nějakou totalitní společnost a je mi v tomhle případě úplně jedno, jestli tu totalitní společnost pomáhá budovat svými názory, já nevím, katolická vrcholná postava, anebo nějaký islámský směr, to je mi fuk.
Nebo myslím nějaký se, komouši třeba.
Nebo komouši, to je jedno. Když někdo zakáže se něčemu smát, tak je něco v nepořádku. Chápu sice naprosto správně, jak i, jak se říká, pan Werich, když si říkal, že prostě šašek, který je na dvoře u krále, měří vlastně svoji popularitu na kopance. Ten jeden kopanec je taková jakoby základní měřící jednotka podle toho, jestli ten vtip jako byl opravdu kvalitní, to znamená, jestli tnul do živého. Pak následuje víc kopanců, na konci je třeba častokrát šibenice, ale nemůžeme klást humoru hranice, to se prostě podle mě nedělá, pokud nechceme mířit k totalitě. Takže s papežem Františkem vřele nesouhlasím.
Tak já myslím, že můžeme uzavřít toto zprávové dosti komentované okýnko, nebo tady ještě o slovo se hlásí Jakub. Jakube, chceš něco dodat?
No, možná jsme skoro s těma komentářema přehnali, nicméně můžeme to rozhodně uzavřít a protože my máme ten humor přes čáru rádi, tak zatímco vám bude hrát ta písnička, tak navzájem budeme tady urážet své matky.
Dobře, no a já teda bych radši se zaposlouchal do písničky od zpěvačky Lee Kelly Youth Knows No Pain, čili mládí nezná bolest.
To je taky velká nepravda.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Likely právě dospívala o tom, že mládí nezná bolest, no já teda osobně nevím, nicméně máme před sebou biblické okénko, tak jsem zvědav, jestli tam kromě mládí a postmoderny bude něco i o té bolesti.
A co je to vlastně ta postmoderna?
To se všechno dozvíš, Dominiku. Já bych zůstal ještě u toho biblického okénka. Nevybral jsem ho vlastně podle postmoderny, protože to bylo pro mě příliš těžké jako úkol, ale vybral jsem ho podle dnešní neděle. Víte, co je zajímavé na dnešní neděli? Dnešní neděle je svátkem obrácení svatého Pavla.
A jak to pořád ještě nedocvaklo?
Jak asi víte, Pavel byl horlivý žid, který ve jménu vlastně židovského pravověří, jak ho chápal on, pronásledoval novou židovskou sektu, totiž křesťany, pronásledoval je opravdu docela drsně a pak se stalo to, že už je nepronásledoval a jak se to stalo, to Lukáš z takového svého pohledu zapsal do jedné ze dvou biblických knih, které napsal, tohle jsou Skutky apoštolské, a v 9. kapitole je celý ten příběh popsaný a my si přečteme jeho začátek z 1. až 9. verše. A zase si trošku rozdělíme roličky, takže Dominik, protože má nejkrásnější hlas, bude vypravěč, aby mohl dostat nejvíc prostoru. Petr bude Ježíš a já budu Pavel.
No tak.
Je to fér? Jste všichni spokojení? Jsou tam vlastně samé pozitivní role. Lukáš, Ježíš a Pavel, takže je to v pohodě.
No je to pro mě trochu náročný, ale zkusme to.
Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhlé světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas.
Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?
Saul řekl.
Kdo jsi, pane?
On odpověděl.
Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.
Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovézt ho do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil.
Tak já vám děkuju, kluci. To je hezký příběh, mockrát stvárněný i výtvarně. Samozřejmě ten příběh pokračuje. Pavlovi nikdo moc nevěří, protože je to člověk, který do té doby křesťany pronásledoval a teď najednou má ambice hlásat zvěst o Ježíši Kristu. Já bych se chtěl zaměřit na jeden moment toho příběhu. Myslím si, že Lukáš chce tím příběhem posílit tu křesťanskou církev, která často čelí pronásledování a nebezpečí. Ukazuje těm lidem v církvi, že i ten, který byl největším pronásledovatelem církve, se díky božímu zásahu stal vlastně největším křesťanským teologem, vlastně zakladatelem křesťanské církve, jejím otcem. Ukazuje na tom, že Ježíš Kristus do těch dějin vstupuje do těch dějů kolem nás a někdy to hrozně nečekaně otáčí a ty obraty jsou často v náš prospěch, i když jinak, než si to dokážeme představit. A já bych tady přijal tu výzvu propojit to s tou postmodernou, protože si myslím, že lidé v církvi, věřící lidé v postmoderně zažívají často znejištění, žijí v době, kdy se hrozně moc toho drolí, sice třeba u nás v naší republice ani na hodně místech v západním světě křesťané nejsou pronásledování, ani na mnoha místech v jiném než západním světě nejsou pronásledování, když někde ano, ale i právě tady v tom možná částečném pohodlí můžou být právě tady strach, že se ta jejich identita a víra rozmělní a ztratí se ve všech těch změnách a ve všech těch podnětech, které jsou kolem nás. A já si myslím, že tenhle příběh o Pavlovi může být svým způsobem takovým ujištěním, že i to, čeho se křesťané bojí, když to ve své víře vkládají do božích rukou, se může obrátit jako něco obohacujícího. Možná právě v těch výzvách, které jsou bolestné a v těch změnách se může objevit nový a třeba v něčem ještě víc obohacující obraz toho, co vlastně křesťanství znamená a může to vést něčemu dobrému, tak jako určitě vedlo k něčemu dobrému to obrácení apoštola Pavla, který vlastně celou tu církev otevřel z té židovské sekty i pohanům a všem národům.
I nám nakonec.
A co je to ta postmoderna, to se tedy dozvím z toho rozhovoru?
To se dozvíš z rozhovoru, Dominiku, aspoň částečně, aspoň z toho ohledu, který zajímá, a teď už to můžu říct, evangelického faráře Pavla Juna jako teologa a jako faráře.
A ještě před rozhovorem si pustíme další písničku a já jsem tak trochu zašátral zase v tom archivu československé populární hudby.
To je strašlý teda.
Ano, na téma mládí jsem našel nádhernou píseň od Valdemara Matušky, jmenuje se A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Nosíte je tam, kluci?
Nosím je hluboko, no.
Já nevím, co mám říct.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Ač se to zdá neuvěřitelné, stále posloucháte Radio Wave pořad Hergot, to byl Valdemar Matuška a jeho písnička A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. A ty sny mládí, myslím, že na ně dojde i v tomto rozhovoru, který nás čeká právě teď v tuhle chvíli.
Ten rozhovor povedeme s naším milým hostem, který už sedí s námi ve studiu. Je to Pavel Jun, evangelický farář, který vykonává zrovna v tomto čase funkci faráře pro mládež v Českobratrské církvi evangelické, což taky znamená, že je to i můj farář vlastně, protože já se považuji za mládežníka a považuji se i za evangelíka. Pavel Jun je zajímavý mnoha různými věcmi, například je taky bluesový kytarista, který působil a působí v různých kapelách, ale my se s ním budeme bavit hlavně o té jeho práci a také o tom, s čím se setkává u mladých lidí a budeme se taky bavit o tom, co je to ta dnešní doba, ve které mladí lidé vyrůstají. Ale na začátek máme takový zvyk, že se vždycky zeptáme osobně. Můžeš nám říct, jak ses dostal k víře a posléze k farářování, abychom si ten tvůj příběh trochu zařadili?
Já jsem se narodil do farářské rodiny a moji rodiče byli zvláštním způsobem, podle mě i zpětně to hodnotím, jako hodně autentičtí v přístupu k životu, k lidem, k víře. Tak jsem do víry vlastně nějak vstoupil od malička a vrůstal jsem do ní ještě jakoby hlouběji. A i vlastně v době dospívání nedošlo k nějakému velkému vzdoru nebo zápasu. Takže jsem jakoby do víry byl položen, postaven a vrůstal jsem do ní. Je to nějak pro mě hodně přirozená, asi přirozený základ života.
Tak to by se takhle z vás mohl stát i normální řadový uvědomělý evangelík, ale přesto k tomu farářství je ještě docela trnitá cesta, zvláště když vy jste začal sloužit na počátku 80. let.
No, na teologii mě přivedla možná trochu úvaha nebo pocit, že je doba dost zpustošená, o tu věc s Kristem nebo s Bohem se nikdo nezajímá, nikdo nestará, tak asi bych měl já, no. Tak pragmatická v něčem, nebo naivní možná.
Bylo to celou dobu takhle bezkonfliktní a jednoznačný a jednoduchý, jak to vyprávíš, to mě připadá až trošku neuvěřitelný.
Zpětně, když se na to dívám, opravdu tam nevidím nějaký velký zákruty nebo záhyby. Vidím nějaký zápas, vidím nějaký třeba pokusy o prohlubování, pochopení věci nebo tak, ale to je fakt jako, to mám trošku s něčím jednoduchý asi, no.
Já si dovedu představit, že to rozhodnutí bylo asi pro vás docela jednoduchý, ale jaké bylo potom zabojovat s režimem, aby opravdu člověk skutečně se k té farářské práci dostal?
Asi nejtěžší bylo jako v mém života běhu, abych se dostal na gymnázium, protože tam je z politických důvodů nevzali, tak se potom po nějakých odvoláních i za přispění vlastně synodního seniora tenkrát Kejře Václava podařilo. Ono tenkrát jít studovat teologii vlastně už znamenalo mít dost přesné pochopení toho, co člověka čeká. Já jsem to ještě navíc viděl doma, co to farářství obnáší. tak jsem nebyl ani napjatý moc, ani zklamaný, nebo velká očekávání jsem prostě neměl, viděl jsem. A člověk byl smířen s tím, co ho čeká, věděl. Takže překvapení se moc nekonalo a zápas takový ten teologický na fakultě zvlášť, v tom třetím ročníku se většinou přijde nějaká teologická krize a pro mě to byl objev interpretace a civilní interpretace a tak to strašně zaujalo, provází do dneška. Takový ten úžas nad tím, jak ta věc s Kristem se dá a musí vyjadřovat po každý nějak jinak, v jiných souvislostech, s jinými slovy, jinými modely životními, to mě baví hrozně do dneška.
K těm různým způsobem interpretace evangelia nebo věci s Bohem a k těm souvislostem se určitě ještě dostaneme. Já bych začal teď u tvé současné práce, u současné práce faráře pro mládež. Jak ses k tomu dostal, co to pro tebe vlastně znamená pracovat s mládeží? Byla to nějaká výzva pro tebe?
Já jsem byl 20 let na sboru v Čáslavi a objevila se tahle možnost, takový nepatrný pozvání taky, od některých lidí, že tohle místo faráře pro mládež bude uvolněné, tak jsem to zkusil jít do konkurzu. Tam jsem říkal, o co mi jde. Totiž dosud práce faráře pro mládež se sestávala skoro z 80% z práce v kanceláři a já jsem v kanceláři uvíznout nechtěl. Říkal jsem, že jsem teolog a že teologický zápas je můj život, takže to jsem při konkurzu říkal a odbor pro mládež tomu rozuměl, tak se potom ne úplně snadno, ale podařilo se předefinovat to místo faráře pro mládež. Takže já teď vlastně v kanceláři být skoro nemusím. Administrativní práce dělají jiní lidé a já jsem volný pro teologickou práci, pro práci jakoby v terénu.
Tohle mě teda nesmírně zajímá, jak lze v církvi dosáhnout té změny, že člověk se vyváže z toho, že by seděl u toho stolu a skutečně šel dělat to, k čemu asi ta práce je hlavně. Protože to já si dovedu představit, že to je neskutečný zápas, ještě větší než teologický zápas na fakultě možná, ne?
To máš pravdu, je to hrozně nejednoduchý a je nejednoduchý v tom jakoby obstát nebo udržet tu změnu.
Když už teda člověk z té kanceláře vyjde, ty si teda mimochodem předběhl moji další otázku, jestli seš víc v kanceláři nebo mezi lidmi. Když se dostane mezi ti lidi, jak to vypadá? Protože ty seš farář pro celou církev, pro mládež v celé církvi, to není na jednom místě, to je na různých místech, vypadá po každé různě. Jak si máme tedy tu tvoji práci představit?
Já se snažím jezdit po seniorátních dnech mládeže, po okrskových mládežích, po normálních mládežích a vedle toho nějak taky trošku působit pro časopis Nota Nebe a pro celocírkevní odbor mládeže. Takže jsem tak jako trošku na cestách a dost teda času strávím čtením a přemýšlením. Protože to mi připadá podstatný, připadá mi ne právě jednoduchý tu věc s Kristem přibližovat člověku, který žije na konci moderny nebo v postmoderně. To jsou dvě roviny, které se samozřejmě někdy potkávají, dají se přivést potkání, ale není to jednoduchý. Pro mě je důležitý hodně číst, čtu sociologii, abych rozuměl tomu, jak se žije, jak se život vnímá a teologii a ty zkouším dávat dohromady a je to takový zápas.
Když promýšlíš ty specifika té situace, ve které žijeme, ty už si tady použil to slovo postmoderna, přijde ti to slovo výstižné, jak toho vlastně chápeš, jak chápeš specifika té situace, ve které žijeme?
Můžu jako postmoderna maličko něco říct?
Co no určitě, určitě.
On se opravdu za posledních několik desítek let hodně změnilo prožívání života. Hodně přemýšlím, nebo pokouším se pochopit, v čem ta proměna toho životního modelu spočívá a tak jsem nějaký čas si říkal, že musím najít, jak se vyjadřuje existenciální otázka, ta hlubina, ta formulace té otázky, toho problému, který má člověk s existencí, ta se nějak proměňuje, jak se posouvá čas. A nějak se mi to moc nedařilo, abych si přiznal, jak vlastně, po čem se posmrtný člověk ptá, jako tak hlubině, co ho děsí, co ho láká. Tak jsem teda v posledních pár měsících potom přemýšlel spíš jako z druhé strany. Jsem si říkal, že by bylo dobře místo ty otázky najít nějaký ten najít imperativ, existenciální imperativ. Prostě možná člověk postmoderně patří, se člověk moc neptá, nebo s otázkami má, a s reflexí vůbec má potíž, ale ten imperativ takový to, co to máš člověk v srdci, to musíš. Tak jakou podobu má, to musíš. To se fakt jako mění. Pro středověku to možná bylo, musíš obstát jednou na božím soudu a prostě se to posouvá. A tak já jsem se teda za posledních pár jako měsíců pro sebe formuloval, tak jako zkusmo, ten existenciální imperativ postmoderního člověka, že zní tak zhruba nějak jako já musím sám projektovat svůj život, já ho musím realizovat, já musím svůj život prožít. To je docela těžký imperativ, když to člověk si uvědomí. A to tady a teď a co nejplněji. V podstatě já a můj život, to je ta hlavní jakoby relace mýho v mém životě a člověk zápasí o svůj život a je v tom takový do svého života zabraný a v něm trošku uvězněný a do něj zasněný.
Takže to důležité je to sám, že člověk to nenechá za sebe dělat ostatní, nenechá si říct zvenku, jak to je a jenom to důvěřivě převezme, nenechá za sebe pracovat třeba ostatní instituce a chce to všechno oskoušet nějak. Chápu to dobře.
Ano. A on to zní takhle jako pěkně, jak to říkáš ty, ale je v tom taky nějaká hrozná tíha. Zůstal jsem na to sám, na svůj život jsem zůstal sám a je to vlastně moje rozhodnutí a přitom je to taky trošku moje vězení, potom se to stane, tak je to, není to jednoduchá situace.
Jak se to já sám promítá u mládeže v největší české nekatolické církvi, teda když si uvědomím, kolik třeba dětí nebo mládeže pochází z tradičně evangelických rodin a z rodů, které třeba mají několik desítek, ne-li stovek let doložitelnou tradici protestantismu, jak to najednou s nimi nějak vevnitř bojuje?
No, mám pocit, že ta tradice, tak jako ta stará, ta evangelická už je tak trošku pryč a že mladí lidé jsou víc postmoderní mladí lidé než evangelíci. S tím vším, co to přináší dobrýho i ne úplně jednoduchýho. Je to prostě vidět na tom, jestli každý člověk jde po svým, nezavazuje se, neslibuje nic.
Nechce se konfirmovat třeba taky? Chce se míň?
To mi asi taky míň a hlavně se nechce moc jako pravidelně scházet, nebo nedaří se to scházení tak, jak bývalo dřív.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Právě nám dohrál Beck a jeho písnička Useless, což by mohlo znamenat, že Beck žádné mládí neměl a to se mi zdá trochu divný, protože pořád po 20 letech kariéry vypadá jako člověk ze střední školy.
Což nějak, nevím teda úplně jak, souvisí s tím, že si povídáme stále s evangelickým farářem Pavlem Junem o tom, jak pracuje s mládeží, ale také o tom, jak vlastně překládat a interpretovat křesťanské obsahy v naší postmoderní době. Když jsme se setkali na jedné akci pro mládež, mě zaujalo to, že ty jsi na prvním místě nevysvětloval mladým lidem, jak to teda s tou věcí s Bohem je, ale ty ses na prvním místě jich samotných ptal, což je možná pro některé u faráře překvapivé. A pak si dokonce řekl, že si to píšeš, to, co ty lidé říkají o svém životě a o těch otázkách a že se ptáš častěji. Mě by zajímalo, co ses teda dozvěděl od těch lidí samotných, kteří o tom možná nepřemýšlí jako o postmoderně, možná si to ne všichni takhle pojmenovávají, ale nějaké otázky si kladou. Co ses dozvěděl?
Ty moje otázky souvisí většinou s tím, co chci říct. A trošku, když se ptám na začátku, většiny programů se fakt zkouším ptát a trošku je to pro mě, jako když si malíř připravuje plátno, na který má namalovat nějaký obraz. Tak pomocí těch otázek, které se snažím formulovat, aby byly, jak se týkaly existence, byly existenciální, tak připravuji jakoby půdu k potkání toho, co se má říct jakoby o ty věci s Kristem. Takže je to spíš takové, že tyhle dvě věci chcou přivést potkání. A asi se nedá úplně jednoduše říct, jako, co se dovím, pokaždý je to trošku jako jinak.
Takže, že by ty tvoje otázky a odpovědi, které na ní dostáváš, by ti pomohly udělat si nějaký obraz o těch nejčastějších a nejdůležitějších otázkách dnešní křesťanské mládeže, aspoň té, se kterou se potkáváš, který by šel nějak zobecnit. Lze to říct?
Já myslím, že taková nejpřirozenější otázka pro naši dobu, aspoň mi to tak připadá, že by byla otázka po smyslu, kdybychom měli odvahu ji vyslovit. Vlastně vyslovuji špatně, protože obsahuje taky otázku po budoucnosti a po naději. A to v posmrtné době jak je dotaz, který není přirozený. Člověk se ptá vlastně potom, jakou hodnotu má můj život nakonec. Když ho žiju takhle jakoby na vlastní vrub, no, z vlastních sil, a tam se nesnadno odpovídá, když je to takhle do sebe trošku zapouzdřený.
Je úkol teologa tohle zapouzdření jak, nebo faráře, nebo možná křesťana, nějak rozbíjet v pozitivním slova smyslu, aby se do toho pouzdra něco dostalo?
Já si myslím, že jo, že každý životní model, model života každý doby má svou racionalitu nějakou, a že ta věc s Kristem, že má tu sílu, že ty racionality, které jsou prostě nějaký krátký nebo malý, omezený, tak že je rozbíjí. Pro mě je pro samotný takový jednoduchý teologický objev, jestli můžu. Já jsem objevil kouzlo slova konfrontace. Konfrontace je v podstatě slovo, který není příjemný, protože znamená potkání dvou protikladných nebo jiných. Konfrontaci se vlastně vyhýbáme nějak ze zásady, že člověk by se musel konfrontovat s jinakostí, s jinou vůlí, s nějakým protikladem. A to posunulý člověk vlastně nechce moc připustit, protože jak si jde po svým, tak se vlastně jsme se naučili dost dobře vyhýbat potkání a těmhle protikladům. A ta konfrontace vlastně jsme zvyklí, že k ní patří strach a nějaký násilí. Mě teda fascinuje to, že Ježíš, to, co Ježíš dělal lidem, to se vlastně dá dost přesně popsat jako konfrontace. On opravdu lidi jako nutil, no, vedl ke konfrontaci s Bohem a s druhými lidmi, ale mě fascinuje ten způsob, jakým on to dělal. On to dělal jakoby přes radost. Třeba problémství o ztracené ovci, našel ovci, pastýř ztracenou, a na konci to končí radostí z toho nalezení. Tak té konfrontace, jaký dělá Ježíš lidem. Podívej, všimni si, je tu radost z tebe, ten druhý má z tebe radost, nebo Bůh má z tebe radost. Konfrontace skrz radost, to je pro mě jak v poslední době strašně fascinující záležitost. Ne konfrontace nějakou strohostí, příkazem, jinakostí, ale konfrontace přes radost. Všimni si, je tu někdo, kdo z tebe má radost, nebo je to radost z tebe. To může být velmi osvobozující a takovým pokojným, svobodným, nádherným způsobem.
Nám se tady objevil několikrát takový obrat, který mě se teda hrozně líbí, ta věc s Kristem. Dá se říct, že v jádru té věci s Kristem je ta radost, a co všechno ještě dalšího tam je, co je obsahem té věci s Kristem. A jak to rezonuje s těmi mladými? Má to trochu jiný tvar, než by to bylo pro ty dospělé? Věc s Kristem pro mladé?
Mně se zdá, že víc určující pro nás i staré, i mladé je, že jsme v té době, kde jsme, a to mládí a staří teď trošku jako, myslím si, že jsme na jedné lodi v tom hlavním, v tom, jak vnímáme život. A pak ta věc s Kristem je pro mě zdrojem neustálých jakoby překvapení, jak se život, druzí lidé, Bůh, jak se dají vnímat jinak, než jak to bylo třeba dosud, nebo v těch souvislostech, jak se vnímalo, nebo jak se o tom mluvilo spíš ještě. Jiné perspektivy se otvírají, jsou možný, je to osvobozující.
Mně se hrozně líbí, že o těch základních teologických otázkách dokážeš mluvit srozumitelným jazykem, a já neodolám a zabrousil bych trošku ještě do té teologie a využil bych toho. Někteří teologové mají strach z toho přizpůsobovat interpretaci tomu, co ty říkáš, věc s Kristem, právě těm okolnostem, těm lidským okolnostem. Mají strach, že se příliš ta věc s Kristem přizpůsobí tomu našemu světu, těm našim otázkám, které jsou vlastně, můžou být hříšné, nebo se dají vnímat, že jsou od Boha příliš daleko. Jak se k tomu stavíš ty? Je vůbec z křesťanského pohledu správné interpretovat svět, ve kterém žijeme? Neměli bychom se omezit na porozumění tomu křesťanskému, té Bibli, nebo tomu evangeliu, nebo tomu, co znamená Bůh?
Já myslím, že to potřeba přivít spotkání, že jedině to je smysl interpretace, a proto asi člověk by měl chápat i to, jak se vnímá život tady a teď. A pak je dost těžká někdy práce. Člověk musí pochopit, jak se vnímal život tenkrát a jak se to vnímání proměnilo v blízkosti Ježíše a vlivem jeho slov a pod vlivem jeho příběhu. Takže to je takový dvojí, a člověk to musí, teolog to má převalit k nějakému potkání. Musí pochopit, jaká je původní pointa biblického vyprávění, a musí pochopit, s jakými pointami žije postmoderní člověk, a teď to musí docela nesnadnými cestami dovajit potkání. A to se fakt jako nedá tak nějak přímo, že se splásnou dvě folie třeba na sebe, biblický svět a postmoderní svět, tak to prostě plásneme na sebe. To fakt se musí hledat místo, kde perspektiva, ve který to jako začne konvergovat nějak, nebo se to může potkat.
A kde to je podle vás? Kde jsou ta místa, kde by to mohlo zapadnout? Co mají třeba ta místa společného? Dá se to vypozorovat?
Co je to za typ míst? Jsou to třeba nějaká typická místa v našich životech, kdy se to může protnout? A nebo jsou to určitá témata, ke kterým se vracíš, která jako farář nastoluješ? Nebo jsou to nějaké obrazy, který ti připadají, že rezonují víc než některý jiný? Máš nějaký takový osvědčený triky farářský, kam šáhnout, kde si myslíš, že by se ty světy mohly střetnout líp než jinde?
Tak to asi bude určitě souviset s těmi hlubinnými existenciálními otázkami po dobru a po zlu, po naději a otázky související s, a to možná nejvíc, s protějškem, jakoby, kde člověk potkává druhý lidi a kde se objevuje otázka, která se jakoby obrací proti němu.
Mně ještě napadá jedna otázka při té interpretaci, kterou ty popisuješ jako takový dynamický proces, kde může asi často dojít k různým překvapením, se to vyjádření toho, co znamená pro mě víra, o čem je evangelium, různě mění. To možná z toho někteří lidé mohou mít strach, že ztratí tu podobu víry, jak ji znají. Někteří z toho zase můžou být nadšení, že se objeví něco nového. Já bych se chtěl zeptat, je třeba něco z různých vyjádření té víry, které se pořád používají, které ti připadají už v té dnešní postmoderní době přežité, spíš škodlivé než užitečné, že spíš zabraňují lidem v pochopení a v přijetí toho evangelia, než že by jim ho přibližovali? Je také něco, od čeho bychom se měli odstřihnout jako křesťani?
To je hrozně zajímavé, jak se ptáš. I tak vnímám, jako když se pokouším o interpretaci, tak jako někteří lidé na to reagují údivem, někteří jsou znejštělí, takže to chápu, že to je také na dvě strany. A mám trošku strach, že ne většina, ale velká část těch starých tradičních pokusů o vyjádření té věci s Ježíšem, že dnes nemluví přímo. Třeba ta do dneška pořád opakovaná věc z obětí za naše hříchy. A přitom to nechci odříznout, nechci to odstřihnout, chci se ptát taky, jaké jsou motivy, které toto vyjádření zachycuje, ale rozhodně se to nedá použít jako biologická myšlenka. Ta představa obětí za něčí vinu nebo obětí smíření, ta skutečně souvisí s naprosto jiným obrazem světa a souvislostí v tom světě. A to dnes nelze vůbec, podle mě vůbec to ani trošku sledovat.
Tak budeme pokračovat v dogmatických výkladech a teologických diskuzích. Mě osobně to docela baví.
Já vidím, že si ve svém životě asi naprosto v pořádku.
Pavel mi připomněl, že jsem taky kdysi býval evangelický teolog, teď už si tak často ani nepřipadám, nebo aspoň student. Mně přijde zásadní, když se ptáme po tom křesťanství a po prožívání víry, věc, u které se nakonec vždycky skončí, a to je otázka po Bohu. To je třeba otázka, která zaměstnává mě, tak to třeba může být taková pastorační otázka, kterou ti můžu položit jako svému faráři. Jak v dnešní době vůbec mluvit o Bohu? Jak v dnešní době, která je taková fragmentární, taková často rozplyzlá, jsou to jenom takový střípky, jak mluvit o něčem absolutním? Není v tom nějaká nepřijatelná autorita? Není v tom právě něco, čeho se ten postmoderní člověk děsí nebo v čem se cítí svázaný? Jak mluvit o Bohu tak, aby to bylo radostný a ne břemeno?
Jo, tohle je téma, který se mi vrací celý život. Je pro mě hrozně zajímavý ptát se, jaká zkušenost vlastně odpovídá mluvě o Bohu. Když se mluví o Bohu, tak co vlastně tím člověk vypovídá? Mě teda hodně pomohla jedna meditace Ranerova, byla vánoční meditace a Raner tam říká, běž do samoty, nemluv, nepřemýšlej, nech jakoby odeznít takovou tu hřmotnou a barevnou část svého života, pak nečekej nějaký zvláštní mystický zážitek, možná třeba se objeví jenom nuda nebo dlouhá chvíle a vydrž to, jde o to vydržet a potom člověku dojde taková ta základní lidská postavenost v životě a to je, že si člověk uvědomí, jak je obklopen tajemstvím. To je pro mě jako zkušenostní výraz toho, co je Bůh, obklopuje nás tajemství a to tajemství má jakoby spoustu tváří nebo vyvolává spoustu otázek a nějaký děsný nárok. Do téhle situace třeba vstupuje to vánoční křesťanské, vánoční evangelium. Ten, který ti obklopuje, ten má vlastně nakonec tuhle tvář, tu vlídnou, laskavou, vstřícnou. A ještě si můžu jinak, asi to není moc jednoduchý, ale já jsem se pokoušel kdysi o Robinsonovská imaginace a nějak mě fascinoval, jak Robinson je vlastně způsobem takový archetypální obraz pro situaci člověka. Jsem sám na svém ostrově, tak člověk má sebe, má svůj ostrov, má svůj svět, tam má nějaký opátka, když tak. A pak okolo je oceán, který ten ostrov nese. A to jsou vlastně všechny vztahy v našem životě k sobě, k tomu svýmu světu, k lidskému člověku a k tomu tajemství nebo tomu oceánu, který nás obklopuje a to všechno nese a přináší to spoustu otázek. Ten oceán svírá ten ostrov, nebo doráží na něj v tom přílivu, nebo ho skutečně jenom nese a omývá. Pomocí těchto dvou jakoby radenovské meditace nebo tý robinsonovské jsem si jako trošku pokoušel sám pro sebe jako vyjádřit, jak jakoby tu zkušenost Boha, kam ji vlastně situovat. Takové tajemství, které nás oplopuje a v interpretaci toho Ježíšova příběhu vlastně nese a umývá a zachraňuje a přijímá.
Tak jsme se k závěru dostali možná obloukem k prastaré písni Moc předivná nás všechny obestírá, nebo jak jsem se dozvěděl, v původním znění Moc z výsosti. My vám moc děkujeme, že jste přijal pozvání k nám do Hergotu a budeme se těšit zase někdy. Nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání.
Nashledanou, děkujeme ti moc.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tak to byl Pavel Jún, farář Českobratrské církve evangelické pro mládež. A já jenom dodám takovou technickou malou. Můj hlas jste nemohli slyšet, protože tento rozhovor byl předtáčený a já jsem se ho neúčastnil.
Takže teď už víte úplně všechno a jediné, co zbývá, abychom vám připomněli, což my občas na konci pořadu děláme.
Pán Bůh je pán.